που ανεφέρθη το εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όταν δηλαδή ο ιερεύς με την λόγχη εις την τελετήν ή ακολουθίαν της προσκομιδής σταυρώνει και λέγει το εις ανάμνησιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό το εις ανάμνησιν και είναι, δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό που είπε ο ίδιος ο Κύριος όταν ετέλεσε το μυστήριον κατά των μυστικών δείπνων, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Αυτό να το κάνετε δια να με ενθυμίστε. Αλλά τίθεται το ερώτημα, ποιος είναι ο λόγος δια τον οποίον ο Κύριος παρήγγειλε να τον ενθυμούμεθα? Εις τι ακριβώς απέβλεπε όταν εζήτη να τον ενθυμούμεθα? Ένας μόνος είναι ο λόγος, δια να μη είμεθα αγνώμονες εις τον Θεόν για εκείνα τα οποία μας έχει δώσει. Να μην ξεχνούμε τη μεγάλη του ευεργεσία. Γι' αυτό ακριβώς, προκειμένου να διατηρηθεί στην μνήμη και να μην πέσει εις τον βυθόν της λύθης μία ευεργεσία εκ μέρους ενός ευεργέτου προς μίαν πόλη ή έναν λαόν, οι άνθρωποι τελούν την ετησία μνήμη, ακόμη βρίσκουν άλλες αφορμές να οικοδομήσουν μεγαλοπρεπή τάφο, αδριάντα, αναθηματικά στήλας, εορτάς, πανηγύρης και αγώνας. Όλα αυτά ένα σκοπό έχουν: να ενθυμούνται οι ευεργετηθέντες τον ευεργέτη. Γιατί γιορτάζουμε κάθε χρόνο την 25η Μαρτίου ως ημέρα εορτής εθνικής? Δια να θυμηθούμε εκείνους οι οποίοι γονίστησαν δια να μας παρέξουν την ελευθερία. Με άλλα λόγια, προσπαθούμε να μην μείνουν μέσα εις τον βυθόν της λύθης, αλλά να τους ανασύρουμε, με σκοπόν να αισθανόμεθα ευγνωμοσύνη προς αυτούς. Γι' αυτό ακριβώς και ο Κύριος είπε και ετώνησε: «Ημείς δε τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση». Αυτό να το κάνετε δια να με ενθυμίστε. Να ενθυμούμεθα δηλαδή εκείνο που έλεγαμε την περασμένη φορά, τον Σταυρόν, την Ανάσταση, την Ανάληψη, την εκ νέου επάνωδον του Χριστού εις τον κόσμο κλπ. Και ακόμη, όπως οι πόλεις αναγράφουν τας νίκας των ηρώων, όπως είπαμε εις στήλας αναθηματικάς, δια των οποίων υπενθυμίζεται ότι αυτε εσώθησαν επόλεις, έτσι και εμείς με τα δώρα αυτά που θα προσαγάγουμε επί του Αγίου Δισκαρίου και του Αγίου Ποτηρίου, αναγράφουμε τον θάνατον του Κυρίου μας, δια του οποίου κατήχθη πάσα νίκη κατά του σατανά, του διαβόλου εχθρού. Αλλά εδώ όμως υπάρχει μία διαφορά. Με τα εικόνα στα οποία επόλεις προσπαθούν να θυμηθούν τον ευεργέτη, βλέπετε 25η Μαρτίου και βάζουμε την εικόνα του Καραϊσκά και την εικόνα του γέρου του Μοριά, του Κολοκοτρώνη κλπ. Με τις εικόνες αυτές επόλεις, ευεργετηθείς επόλεις, προσπαθούν να θυμηθούν μόνον. Δεν υπάρχει αυτός ούτως ο ήρος, αλλά υπάρχει, θα λέγαμε, η εικόνα του, ο τύπος. Αλλά δεν είναι όμως ο ίδιος. Δεν θα ήταν δυνατόν φυσικά να είναι ο ίδιος. Εδώ όμως, όταν έχουμε επί της Αγίας Τραπέζης τον άρτον και τον ίνον, που με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος έχουμε τη μεταβολή τους σε σώμα και αίμα Χριστού, αυτού τούτου του ιδίου του Χριστού, τότε βεβαίως πια δεν έχουμε απλώς μία ανάμνηση που το ψωμί μπορεί να μας θυμίζει το σώμα του Χριστού και το κρασί να μας θυμίζει το αίμα του και συνεπώς τη θυσία του και την προσφορά του, αλλά έχουμε αυτόν τον ίδιον τον Χριστό. Μάλιστα, όπως λέγει ο Καβάσιλας, έχει μια όμορφη φράση: έχουμε πλέον αυτό τούτο το σώμα του Αριστέως. Ο Αριστεύς, εκείνος ο οποίος πραγματικά στάθηκε ήρος, άριστος, προσέφερε τα πάντα. Δεν έχουμε τον τύπον, δεν έχουμε την εικόνα του, αλλά έχουμε αυτόν τον ίδιον τον Χριστόν ανακείμενον επί της Αγίας Τραπέζης. Τύποι υπήρχαν μόνο στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό ακριβώς και ο Θεός ενομοθέτησε στην Παλαιά Διαθήκη αυτή η θυσία του Υιού του να γίνεται τυπικός, όπως είναι το Πάσχα, και ελλειπέ θυσία, ενομικέ, ετελετουργικέ θυσία. Τι ήταν το Πάσχα και η θυσία του αμνού? Δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας τύπος, τύπος, όχι αλληγορία, τύπος της μεγάλης υψίστης θυσίας του Υιού του Θεού. Και τι ήταν εθυσία εις των ναών? Τύπος αυτής της μεγάλης θυσίας. Ώστε λοιπόν όλα εκείνα γίνονται στην Παλαιά Διαθήκη ως τύπος. Εδώ όμως έχουμε μία πραγματικότητα. Άλλο τώρα ότι και ο τύπος δύναται να εξυπηρετεί έναν επιμέρου σκοπόν, ο οποίος επιμέρου σκοπός, είναι συνήθεια αυτό στην Αγία Γραφή να γίνεται, επιμέρου σκοπός έχει να υπενθυμίσει έναν γενικότερο σκοπό. Γιατί είπε ο Θεός να σφάζουν εν αρνή την 14η του μηνός Μαρτίου, του μηνός Νισάν, που είναι το Πάσχα των Εβραίων, σταθερή εορτή στους Εβραίους, δια να θυμώνται ότι ο Θεός πρώτον τους έβγαλε από την Αίγυπτο και τους επέρασε από την Ερυθρά θάλασσα κατά τρόπον θαυματουργικών. Πάσχα αυτό σημαίνει εβραϊκά διάβασης. Είναι η διάβαση των Εβραίων διά της Ερυθράς θαλάσσης ως εις ξηράν. Και δεύτερον, διότι εθανάτωσε ο Θεός τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων από πεδίου έως κτίνους, και συνεπώς με τον αυνόν αυτόν προσφέρεται θυσία στο Θεό αντί να προσεφέρονται και τα πρωτότοκα των Εβραίων. Το ενθυμίστε, το είχαμε ήδη αναφέρει μια παρελθούσα φορά. Ώστε εκεί έχουμε τύπον του μεγάλου γεγονότος της θυσίας του Χριστού, αλλά έχουμε όμως και ανάμνηση ενός επιμέρου σκοπού, τη διάβαση των Εβραίων, την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο στην Παλαιστίνη και τη διάβασή τους από την Ερυθρά θάλασσα. Αλλά όλο αυτό όμως εξυπηρετεί των μεγάλων σκοπών τη διάβασή μας από τη σκιά, από τη χώρα που τη σκίαζε η αμαρτία, διότι η Αίγυπτος δεν είναι τίποτε άλλο παρά το σύμβολο της χώρας, της σκιάς και του θανάτου, που περνάμε εις την περιοχή, εις τη χώρα του φωτός, που είναι πλέον η Βασιλεία του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος της αναμνήσεως, που λέμε εις ανάμνηση του Κυρίου και τα λοιπά, και που είπε ο Χριστός τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Μετά από την προσαγωγή του ενός άρτου που κάνει ο ιερεύσης στην προσκομιδή και από τον οποίο αφήρεσε τον αμνόν και τον ετοποθέτησε επί του Αγίου Δισκαρίου, όπως σας είχα δείξει την περασμένη φορά, επί του Αγίου Δισκαρίου, τώρα μένουν όλα τα άλλα πρόσφορα. Ενθυμίστε που σας είχα πει ότι δεν είναι δυνατόν να προσκομίσουμε από πολλά πρόσφορα, αλλά μόνο από ένα. Άλλα δύο θα τα χρησιμοποιήσουμε για να βγάλουμε τα σμερίδας, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, της Θεοτόκου και των Αγίων. Αλλά παραπάνω από τρία, δύο, πέντε, για να βγάλουμε, αν θέλετε, και δύο μερίδες ζώντων και κεκοιμημένων κατά έναν πολύ πολυτελή τρόπο, αν και ουσιαστικά μόνον ένα πρόσφορο μας χρειάζεται, μόνον ένα. Τα υπόλοιπα πρόσφορα, όπως θα είναι το εύλογον να τεθεί σαν απορία, προφανώς δεν θα προσφερθούν ως δώρον εις τον Θεόν. Γι' αυτό ίσως θα γεννάτω η εντύπωση ότι θα πρέπει να τρέχατε ποια πρώτη θα δώσει το πρόσφορό της για να προσκομιστεί. Δεν είναι έτσι. Προσέξατε το, δεν είναι έτσι. όλα τα πρόσφορα τα οποία θα προσφερθούν δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά δώρο στο Θεό. Θυμηθείτε αυτό που σας είχα αναφέρει με τον Ιερόν Αυγουστίνον, που ο κάθε υποψήφιος να κοινωνήσει προσέφερε ένα μικρό αρτίδιο και τους είπε ότι το αρτίδιο που κρατάτε είναι ο εαυτός σας. Θυμίστε, σας το είχα πει. Δεν σημαίνει τίποτε άλλο ότι κάθε προσαγωγή, προσφορά και προσαγωγή είναι δώρο. Οπωσδήποτε, όλα τα προσφερθέντα. Γι' αυτό ακριβώς λέει ο Καβάσιλας, και γίνεται και αυτό, τουλάχιστον το έχω δει να γίνεται. Λέω το έχω δει γιατί δεν γίνεται από όλους ενδεχομένως. Από κάθε προσφορά αφαιρούμε ένα τμήμα, κόβουμε ένα κομμάτι, το υψώνουμε, και υψώνουμε αυτό το ένα κομμάτι και το δίνουμε μάλιστα πίσω. Εσείς το λέτε ύψωμα αυτό. Πίσω εις εκείνη τη γυναίκα, η οποία, τον άνθρωπο που έδωσε την προσφορά του. Ήδη έγινε προσαγωγή του δώρου σας στο Θεό. Έγινε. Βεβαίως δεν επαναλαμβάνονται τα αυτά λόγια τα οποία ελέγχθησαν εις το ένα πρόσφορο, διότι δυνάμει του ενός έχουμε την προσφορά και των υπολείπων δώρων, διότι ένας είναι ο αμνός, ένα το δώρο. Και απλώς με τις προσφορές των άλλων γίνεται μια ούτως ή πίν ανάμνηση σε αυτού του δώρου, μια υπόμνηση σε αυτού του δώρου. Ωστόσο όμως δυνάμεθα να πούμε ότι όλα τα πρόσφορα είναι δώρον προς το Θεό. Μην ανησυχείτε συνεπώς. Μην ανησυχείτε. Όπως ομοίως και με το κρασί, υπήρχε ένας κοινός κρατήρ, ένα δοχείο δηλαδή. Κρατήρ θα πει κατά λέξη σχήμα τέτοιο, ποτήρι μεγάλο. Κρατήρ. Δοχείο πείτε. Και όλοι έφερναν με ένα μικρό σκεύος στην αρχαία εποχή το κρασί τους και το έριπταν όλοι εις τον κοινόν αυτόν κρατήρα. Είναι πολύ φυσικό ότι δεν θα ήταν δυνατόν όλος αυτός ο κρατήρ να χρησιμοποιεί το δια τη Θεία Κοινωνία, αλλά μόνο ένα μέρος. Και για να μην σκανδαλίζεστε, είναι ρητή η εντολή του Θεού. Μάλιστα την βρίσκομαι στην Παλαιά Διαθήκη να το λέγει ρητός. Και σας το έχω ξανααναφέρει αυτό, το ενθυμούμε, ότι τας προσφοράς όλας αυτάς και το κρασί ανήκουν εις εκείνους οι οποίοι εργάζονται μέσα εις τον ναό. Στην Παλαιά Διαθήκη μάλιστα απαγορεύεται τους άρτους αυτούς να τους φάγουν οι υπόλοιπες 11 φυλές, παρά μόνον η φυλή του Λεβί, η οποία και υπηρετούσε τον ναό. Φυσικά σε εμάς δεν υπάρχει περίπτωση φυλών, και εάν πολλές φορές θέλουμε και το θέλουμε να δώσουμε ελεημοσύνη αυτά τα πρόσφατα τα οποία δόθηκαν, γίνεται και έτσι. Δηλαδή εάν υπάρχουν 50 πρόσφορα μέσα στο ιερό, θα τα φάγει όλα ο ιερεύς. Θα δώσει στον νέο κόρο, θα δώσει στον ψάλτη, θα δώσει στους φτωχούς που θα χτυπήσουν την πόρτα του ιερού, αλλά και ακόμη και σε άλλους φτωχούς μπορούν να δοθούν από εδώ και από εκεί. Ακόμη μπορούν να δοθούν σαν ευλογίες στα μικρά παιδιά που είναι μέσα στο ιερό. Πάρε παιδί με αυτό το πρόσφορο, το φάτε σπίτι σας. Το λέγω για να μην σκανδαλίστητε και δείτε καμιά φορά ότι τα πρόσφορα φεύγουν και πείτε πω, εγώ πήρα το πρόσφορά μου και αυτά διοχετεύονται από εδώ και από εκεί. Μην το πείτε ποτέ. Εις μαρτυρίαν διαβάστε το Λεβιτικόν αλλά και το Δευτερονόμιον και θα βρείτε εκεί να γίνεται ρητή η εντολή, να υπάρχει ρητή η εντολή του Θεού γύρω από το θέμα των προσφορών. Μετά από όλα αυτά τα οποία ήδη είπαμε, προχωρούμε εις τα επιλεγόμενα, τα υπόλοιπα της ακολουθίας της προσκομιδής. Παίρνουμε το πρόσφορο και όπως βλέπουμε την προσφορά αριστερά, δηλαδή όταν λέω αριστερά στην πραγματικότητα δεξιά είναι, δεξιά είναι αν πάμε χιαστή, αλλά τώρα όμως λέγω αριστερά έχοντας το αριστερό μου χέρι και πηγαίνοντας κατευθείαν στην προσφορά, είναι η μερίδα της Θεοτόκου, είναι ένα τρίγωνο, είναι ένα τρίγωνο και έχει μέσα στο τρίγωνο ένα μονόγραμμα. Έχει ένα μη Και εκεί που κάνει το βαθούλωμα το μη, βάζουμε και μία κορυφή και βάζουμε και μία γραμμή και κάνουμε το θήτα. Δεν ξέρω αν το αντελήφθητε. Θα το ξανακάνω εδώ. Ένα μη, μη, και μετά κάνουμε μία γωνία, ένα κόνο και βάζουμε και μία γραμμή. Στα πρόσφορα θα το δείτε αυτό το πράγμα εύκολα. Δεν σημαίνει παρά το μη και το θήτα, σημαίνει μήτυρ Θεού. Ίσως δεν το είχατε αντιληφθεί αυτό, θα πει μήτυρ Θεού. Δηλαδή είναι η μερίδα της Θεοτόκου. Τι σημαίνει αυτό ο μονόγραμμα εκεί, μήτυρ Θεού? Στα μαντήλια σας δεν βάζετε το μονόγραμμά σας, το μικρό σας και το μεγάλο σας όνομα, τα αρχικά. Τι σημαίνει, αν το χάσετε το μαντήλι σας αυτό, να το βρείτε εύκολα, διότι σας ανήκει. Αυτό θα πει το πουκάμισό μου, το μαντήλι μου, έχουν το μονόγραμμά μου, το όνομά μου. Έτσι λοιπόν και αυτό το κομματάκι εκεί του άρτου, αφού έχει το μονόγραμμα μήτυρ Θεού, σημαίνει ότι αυτό ανήκει στην Θεοτόκον. Είναι συνεπώς η μερίδα της Θεοτόκου. Από την άλλη μεριά, δεξιά, όπως βλέπουμε κατευθείαν, είναι ένα τετράγωνο και έχει 9 κουκίδες, οι οποίες είναι διατεταγμένες σε 3 τριάδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Πολλοί λέγουν ότι είναι τα τάγματα, τα 9 τάγματα των αγγέλων. Δεν είναι σωστό. Ούτε ακόμη 9 τάγματα ή 9 κατηγορίες Αγίων. Δεν είναι σωστό. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Απλούστατα διότι, όταν μνημονεύουμε την πρώτη κουκίδα, η οποία αναφέρεται εις τους αγγέλους, η δεύτερη δεν αναφέρεται εις τους αγγέλους, αλλά αναφέρεται στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και εις όλους τους προφήτες. Μετά η τρίτη εις τους Αποστόλους. Παρακάτω έχουμε τους μεγάλους ιεράρχες ή τους ιεράρχες γενικώς. Αντιπροσωπευτικώς βάζουμε μερικά ονόματα, όπως περιπίν τους τρεις ιεράρχες, ακόμη 2-3 αν θέλετε ονόματα του Μεγάλου Αθανασίου ή του Αγίου Κυρίλου κλπ. 5-6-7 ονόματα μπορούμε να βάλουμε. Αυτά είναι αντιπροσωπευτικά και των υπολείπων ιεραρχών. Μετά θα βάλουμε τους μάρτυρες, θα βάλουμε τους οσίους. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι είναι τάγματα. Όχι. Είναι απλώς το σύνολο των Αγίων στα διάφορα επιμέρους γνωρίσματά τους. Στα επιμέρους γνωρίσματά τους. Γιατί λένε πολλοί ότι είναι τα 9 τάγματα των αγγέλων, που δεν είναι, το βλέπετε καθαρά. Αλλά ότι δεν αποτελούν τάγματα είναι απόδειξης και τούτο. Η προτελευταία κουκίδα μνημονεύει των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και κατόπιν τον Άγιο που γιορτάζει την ημέρα εκείνη ή τους Αγίους. Αλλά δεν αποτελούν φυσικά τάγμα ο Άγιος της ημέρας που εορτάζει, όπως και το ζεύγος Ιωακήμ και Άννα. Και πολύ περισσότερο η τελευταία κουκίδα, η οποία ανήκει εις τον Άγιον εκείνον του οποίου γίνεται η Θεία Λειτουργία. Θερυπήν εις τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ή εις το Μέγα Βασίλειο, εάν έχουμε τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Αλλά δεν μπορεί ένας Άγιος να αποτελεί τάγμα. Το λέγω για να έρθει αυτή η αντίληψη η οποία υπάρχει, ότι είναι τα 9 τάγματα. Όταν λέμε λοιπόν προφήτας, αποστόλους, οσίους, ιεράρχας, μάρτυρας, αγίους αναρχήρους κλπ, όλοι αυτοί δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η ολόκληρη η Εκκλησία. Αλλά ας επανέλθω. Λέμε εις τιμήν και δόξαν της Παναγίας. Δεν θα το πω πως το λέμε σήμερα, γιατί ο Καβάσιλας έχει ελαφρές παραλλαγές. Η ουσία είναι η ίδια. Θα το πω πως το λέγει ο Καβάσιλας. Εις δόξαν της Παναγίας του Θεού Μητρός, εις πρεσβείαν τούδε του Αγίου ή τούδε, εις αμαρτιών ψυχών άφεσιν ή ζώντων ή τεθνεώτων. Δηλαδή αυτό που είπα, εις τιμήν και δόξα, λέμε στη φυλάδα μας, εις τιμήν και δόξα της Παναγίας του Χριστού μας Μητρός και όλων των Αγίων που προηγουμένως ανέφερα. ποιος ο σκοπός αυτής της προσφοράς των δώρων, αγαπητοί μου, είναι η ευχαριστία και η ηκεσία. Τούτο είναι πολύ φυσικό, διότι συμβαίνει σε κάθε έναν από τους ανθρώπους, είτε προς το Θεό αποτείνεται, είτε και προς τους ανθρώπους. Όταν επί παραδείγματι μας δώσει κάποιος κάτι, δεν τον ευχαριστούμε? Και ακόμη δεν τον παρακαλούμε για κάτι που έχουμε ανάγκη? Έτσι λοιπόν, τα δώρα μας έχουν τη μορφή της ηκεσίας και της ευχαριστίας. Θα τον ευχαριστήσουμε για εκείνα τα οποία ο Θεός μας έχει δώσει, αλλά και θα τον παρακαλέσουμε για ό,τι έχουμε ανάγκη. Τα δώρα λοιπόν που βάζουμε εδώ πάνω είναι χαριστήρια και ηκέσια. Για ποια αγαθά θα τον παρακαλέσουμε, θα τον ευχαριστήσουμε και δια ποια θα τον παρακαλέσουμε? Προφανώς έχουμε αγαθά τα οποία μας έχει δώσει ο Θεός, και έχουμε αγαθά τα οποία δεν μας έχει δώσει ο Θεός και τα οποία πρέπει να ζητήσουμε. Ποια μας έδωσε? Μας έδωσε την εξουσία, τέκνα Θεού γενέστε, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Μας έδωσε την εξουσία να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Και συνεπώς, αφού είμαστε παιδιά του Θεού, είναι ένα δώρο του Θεού. Ποιο παιδί μας που το βαφτίζουμε εζήτησε να γίνει παιδί του Θεού? Είναι ένα δώρο που το δίνει ο Θεός, έστω και αν εμείς ακόμη δεν το έχουμε ζητήσει. Για να καταλάβετε, όπως ακριβώς εσείς φέρετε στον κόσμο ένα παιδί, αλλά δεν ερωτήσατε το παιδί σας να σε φέρω εις την ύπαρξη. Όταν όμως το παιδί αυτό μεγαλώσει και αντιληφθεί ότι ήρθε εις την ύπαρξη και ότι αυτή ακριβώς η ύπαρξή του προορίζεται για τη βασιλεία του Θεού εις τους αιώνας των αιώνων, αν αυτό το καταλάβει βαθιά, θα στραφεί στους γονείς του και θα πει: «Γονείς μου, σας ευχαριστώ πολύ γιατί με φέρατε εις την ύπαρξη». Αλλά είναι ένα δώρο το οποίο εδόθηκε χωρίς να ζητήσει το δώρο αυτό ο ενδιαφερόμενος, διότι δεν ήταν δυνατόν ποτέ να το ζητήσει, είτε διότι δεν ήταν στην ύπαρξη, όπως το παράδειγμα που σας είπα, είτε διότι δεν ήταν εις θέση να το ζητήσει. Επί παραδείγματι, ο Κινέζος, ο μαύρος της Αφρικής, ο μη χριστιανός, μπορεί να ξέρει ότι υπάρχει χριστιανισμός? Θα πάει εκεί ο Ιεραπόστολος, να το πω αλλιώτικα, θα πάει εκεί ο Χριστός και θα τον καλέσει να τον βαπτίσει, δηλαδή να τον κάνει παιδί του Θεού? Είναι ένα δώρο που πηγαίνει ο Θεός γυρεύοντας τον άνθρωπο. Είναι λοιπόν το δώρο του να είμαστε παιδιά του Θεού, το βάπτισμα, αλλά και τα άλλα δώρα, το δώρο της εξομολογήσεως. Δώρο είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως, το μυστήριο του χρίσματος και όλα τα άλλα μυστήρια, όλα είναι δώρα του Θεού. Ποια όμως τα αγαθά εκείνα τα οποία τώρα πρέπει να ζητήσει ο άνθρωπος? Δεν τα δίνει ο Θεός τα δώρα αυτά εάν ο άνθρωπος δεν τα ζητήσει? Είναι δύο πράγματα: η άφεση των αμαρτιών μας και η βασιλεία του Θεού. Μα θα μου πείτε, είπαμε προηγουμένως ότι ο Θεός μας έδωσε το μυστήριο της εξομολογήσεως. Δεν είναι δώρο αυτό? Τώρα τι θα ζητήσουμε την άφεση των αμαρτιών μας? Αγαπητοί, πρέπει να σας πω, να σας υπενθυμίσω εκείνο που είπαμε, δώρον και αντίδωρον. Ο Θεός σου δίνει, αλλά πρέπει να πάρει κιόλας. Σου δίνει το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως, αλλά τώρα πρέπει και εσύ να κινήσεις. Όταν πεις: «Κύριε, συγχώρεσέ με, δίνε μου άφεση αμαρτημάτων», ο Θεός σου το δίνει, γιατί το μυστήριο της εξομολογήσεως του υπάρχει δυνάμει μέσα στην Εκκλησία του. Υπάρχει. Το κατέθεσε ο Χριστός το μυστήριο της εξομολογήσεως μέσα στην Εκκλησία. Ακούσατε τι είπα? Το κατέθεσε. Είναι κατατεθειμένον μυστήριον. Εκείνο που δεν είναι κατατεθειμένον είναι η δική σου η προσαγωγή να πας εσύ τώρα να πάρεις το κατατεθειμένο. Να πας όμως με προαίρεση τέτοια που να πεις θέλω Κύριε να με συγχωρήσεις. Δεν τίθεται καν ζήτημα να με σε συγχωρήσει ο Θεός. Δεν υπάρχει αμάρτημα που να μην σε συγχωρήσει. Και μια που είπα αυτό για να μην μου πείτε ότι πως υπάρχει ένα που δεν το συγχωρεί ο Θεός. Είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Πολλές ερμηνείες έχουν δοθεί, φεύγω λίγο από το θέμα, δεν πειράζει όμως. Αλλά θα λέγαμε ότι μια κυρία ερμηνεία είναι η εξής. Είναι η αμετανοησία. Αυτή είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Πλάι στις πολλές άλλες ερμηνείες που δόθηκαν. Κάτι λέει ο Άγιος Κύριλλος σε μια παρακάτω κατήχησή του που αναφέρεται στο Πνεύμα του Άγιον. Θα το δούμε. Ίσως λίγο να τρομάξετε μάλιστα να το διαβάσουμε εκείνο το σημείο του Αγίου Κυρίλου. Όμως μπορούμε να πούμε γενικά ότι αμάρτημα που δεν συγχωρείται είναι η αμετανοησία. Απλούστατα, διότι αφού δεν μετανοείς, πώς θα συγχωρηθείς? Άρα όλα συγχωρούνται. Διότι πώς θα ήταν δυνατόν να υπάρχει αμάρτημα που να μην συγχωρείται? Θα ήταν δυνατόν ποτέ το αίμα του Χριστού να αδυνατεί να συγχωρήσει ένα αμάρτημα? Δηλαδή το αμάρτημα έχει πιο μεγάλη ισχύ από το αίμα του Χριστού? Δεν είναι δυνατόν. Είναι ακριβώς αυτή η αμετανοησία του ανθρώπου. Αλλά επανέρχομαι. Ζητούμε αυτό, την άφεση των αμαρτιών μας και τη Βασιλεία του Θεού. Μήπως η Βασιλεία του Θεού δεν είναι κατατεθειμένη? Κατατεθειμένη και η Βασιλεία του Θεού. Ήδη δόθηκε στην Εκκλησία η Βασιλεία του Θεού. Και ήδη η πύλη, θα λέγαμε, και μία μορφή της Βασιλείας του Θεού είναι και αυτή η Εκκλησία. Αλλά τότε γιατί να ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού? Να τη ζητάμε για να την πετύχουμε τελικά, να μπούμε μέσα στην Βασιλεία του Θεού. Έχουμε όμως, συγγνώμη, αυτό δεν μας τόνισε και ο Χριστός όταν μας είπε ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάνε να προστεθήσετε ημίν. Εκείνο το ζητείτε. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν δίνει μόνο ο Θεός απλώς και κατά παθητικών τρόπων, αλλά καλεί τον άνθρωπο ομοίως και αυτός να ζητά. Αλλά έχουμε και κάτι άλλο κατατεθειμένο εις των ουρανών. Ένα δώρο, ένα αγαθόν. Και αυτό το αγαθόν δεν είναι παρά η αποικία των Αγίων της Εκκλησίας που ευρίσκεται εις τους ουρανούς. Η Εκκλησία προέπεμψε τους Αγίους της, τους μάρτυράς της, τους Αγίους της, τους ομολογητάς της, τους προέπεμψε εις των ουρανών. Και εκεί τώρα τα εκλεκτά της παιδιά τα έχει ως θησαυρών πολύτιμων, ως αγαθών ανεκτήμητων που πρεσβεύουν αυτοί υπέρ των μελών της στρατευωμένης Εκκλησίας, υπέρ ημών αυτών που το τέλος μας ακόμη είναι άδειλον. Δεν γνωρίζουμε εάν θα σωθούμε ή δεν θα σωθούμε. Πραγματικά μπορείτε να πείτε, αγαπητοί μου, ότι όσοι βρισκόμεθα εδώ μέσα θα σωθούμε? Ευχή να σωθούμε όλοι. Αλλά κανείς δεν ξέρει πως θα βαδίσει το δρόμο της σωτηρίας για να φτάσει και στο τέρμα. Πόσοι είναι εδώ μέσα άνθρωποι οι οποίοι δεν θα σωθούν, να μας φυλάξει ο Θεός? Και πόσοι είναι αυτή τη στιγμή απ' έξω από τον ναό αυτόν που ακόμη δεν ήρθαν εδώ και που θα σωθούν, διότι θα έρθουν κάποτε, ενώ κάποιοι άλλοι από εδώ θα φύγουν και δεν θα ξανάρθουν? Εγώ μάλιστα παρομοιάζω τους ανθρώπους που πορεύονται στον δρόμο της σωτηρίας με άδειλον τέρμα, αφανέρωτον τέρμα, με ένα καζάνι που βράζει. Αν έχετε προσέξει, βάλετε πολύ νερό σε ένα καζάνι και βάλετε μικρά πράγματα να βράσουν, ξέρω εγώ, κρομιδάκια, αλλά να είναι λίγα. Βλέπετε ότι εκείνα που είναι κάτω-κάτω στον πυθμένα, υπό την πίεση της φωτιάς και του βρασμού του νερού, έρχονται πάνω στην επιφάνεια. Και εκείνα που είναι στην επιφάνεια ξανακατεβαίνουν κάτω και γίνεται μία ανακύκληση μέσα στο καζάνι. Έτσι παρομοιάζω τους πιστούς μέσα στην Εκκλησία, στην πορεία της για τη σωτηρία. Είναι εκείνο που είπε ο Χριστός, και έσονται οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι. Πόσοι είναι πρώτοι αυτή τη στιγμή και θα σταθούν έσχατοι, δεν θα σωθούν. και πόσοι έσχατοι υπάρχουν που μοιάζουν ότι δεν θα σωθούν και γυρίζουν έξω με προκλητικών τρόπων, με τον ντύσιμό τους, με τα λόγια τους και με τη ζωή τους την αμαρτωλή, και οι οποίοι θα σταθούν πρώτοι. Έχουμε τη μαρτυρία αυτή μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν είπε ο Χριστός ότι επόρνε και ιτελώνε προάγουσιν ημάς εις την Βασιλεία των Ουρανών? Το πες στους Φαρισαίους, προάγουσιν ημάς. Είναι πιο μπροστά από σας. Σας έχουν ξεπεράσει. Ποιοι? Οι ενήθικες γυναίκες και οι αμαρτωλοί άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, αυτοί οι άνθρωποι τώρα εκεί, οι Άγιοι μας, που είναι παιδιά της Εκκλησίας, είναι σάρξ εκ της σαρκός μας, οι άνθρωποι αυτοί ως ψυχέ εις των ουρανών, σήμερα ως ψυχέ, αύριο ως πλήρης άνθρωποι όταν θα αναστηθούν, δέονται του Θεού, προσεύχονται διηνεκώς υπέρ ημών που ήμεθα μέσα εις τον κόσμο αυτόν και πορευόμεθα. Αλλά ακόμη δέεται και αυτή η Εκκλησία, δέεται και αυτή η Θεοτόκος. Αυτή λοιπόν η αποικία είναι η Εκκλησία πρωτοτόκων, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους, απογεγραμμένων εν ουρανείς. Γι' αυτό λέγει ο Καβάσιλας μία προσευχή. Εκείνοι τελειώθηκαν βέβαια, ολοκληρώθηκαν με τα πνευμά των δικαίων τετελειωμένων. Εδώ από άγνοια πολλοί βάζουν τα κλάματα όταν υπάρχει μνημόσυνον ή κηδεία. Νομίζουν, δεν ξέρω πώς το παίρνω αυτό με τα δικαίων, με τα πνευμά των δικαίων τετελειωμένων. Σας λέω ειλικρινά, δεν ξέρω πώς το παίρνουν. Ξέρω μόνο ότι στο σημείο αυτό μπήγουν τις φωνές οι πενθούντες και τα κλάματα. Τι είναι τα πνεύματα τα δεδικαιωμένα και τετελειωμένα? Εκείνα που ψυχαία εκείνα που εδικαιώθησαν εναντί Θεού και ετελειώθησαν. Τελειώνω θα πει ολοκληρώνω. Έφτασαν εις την πληρότητα, εις την πληρότητα της αγιότητος. Αυτό θα πει με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων. Δεν σημαίνει τετελειωμένος αυτός που τελείωσε τη ζωή του. Ίσως γι' αυτό να βάζουν τα κλάματα οι άνθρωποι, δεν ξέρω, ίσως γι' αυτό. Θα πει αυτός που ετελειώθη, αυτός που ολοκληρώθηκε εις την αγιότητα. Λοιπόν, λέγει ο Καβάσιλας, σε ευχαριστούμεν, λέγει ο ιερεύς την ευχή αυτή, ότι με τον θάνατόν σου μας ίνιξες τα σπήλα της ζωής. Ότι, ακούστε κάτι πολύ ωραίο, εκ του ανθρωπίνου γένους έλαβες μητέρα. Τη μητέρα του η Θεοτόκος. Από πού την πήρε ο Χριστός? Είναι ο αιώνιος λόγος, ο αιώνιος Θεός. Την πήρε από το γένος μας. Εμείς την προσφέραμε, εμείς οι άνθρωποι. Από το γένος μας λοιπόν έλαβες μητέρα, ώστε να τύχει άνθρωπος τη αυτής δόξης. Ποιος άνθρωπος έτυχε τη αυτής δόξης? Η Θεοτόκος. Άνθρωπος να ανεβεί στον ουρανό, να τύχει τέτοιας δόξης. Αυτοί οι άγγελοι να γονατίζουν μπροστά στην Θεοτόκον, το τροπάριο την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείων, ότι δηλαδή η Θεοτόκος είναι τιμιωτέρα, σπουδαιότερα από τα χερουβίων και ενδοξωτέρα από τα σεραφείων. Τα τάγματα αυτών των αγγέλων να μην είναι μία έκφραση αλλά μία πραγματικότης, διότι η Θεοτόκος αισθάθηκε, το έχουμε και άλλοτε πει, πολύ πέρα από τους αγγέλους, πολύ αγιωτέρα από τους αγγέλους. Αυτή η έκφραση πλατιτέρα των ουρανών είναι πραγματικά μία πραγματικότης. Η Θεοτόκος είναι πλατιτέρα των ουρανών, πιο πλατιά από τη δημιουργία. Η αγιότητά της είναι τόσο πλατεία. Γι' αυτό λοιπόν, ώστε έλαβες μητέρα από το γένος μας, ώστε να τύχει άνθρωπος τη αυτής δόξης, ότι, ένα τρίτο όχι, ότι έχουμε πρεσβευτάς, ομοφίλους. Ποιοι είναι αυτοί οι ομόφιλοι πρεσβευτές? Είναι ακριβώς οι Άγιοι, οι οποίοι είναι από το αίμα μας και από τη σάρκα μας και οι οποίοι τώρα πρεσβεύουν εις τον ουρανόν για μας. Και εις τους ομογενείς μας έδωσες τέτοιο μέγεθος παρησίας. Πώς σήμερα μπορούμε, αγαπητοί μου, να σταθούμε μπροστά εις τον θρόνο του Χριστού με τα παρησίας? Η παρησία μας δεν είναι μόνο το αίμα του Χριστού, είναι και οι Άγιοι, είναι και οι Θεοτόκοι. Διότι είμεθα ούτως υπήν κρυμμένοι πίσω από τους Αγίους και από την Θεοτόκον. Για να το καταλάβετε και να το ξέρετε μάλιστα και αυτό, και άλλη φορά σας το έχω σημειώσει γι' αυτό. Λέω και άλλη φορά και άλλη φορά το λέγω αυτό την ώρα, γιατί ξέρω τι σας έχω πει, για να μην νομίζετε ότι δεν σας το έχω πει, και να υπογραμμίζω την επανάληψη για να γίνεται εδραίωμα στη μνήμη σας. Όταν γίνει ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, λέμε της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δηλαδή μνημονεύσαμε πιο πάνω, τώρα λέμε την Θεοτόκον, η οποία είναι πάνω απ' όλους. Μετά από την Θεοτόκον μνημονεύομαι τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, μετά τους Αποστόλους και πάντα στους Αγίους, μετά τον Άγιον της ημέρας. Τώρα ενθυμούμε, κάποτε μας το είχε πει ο κύριος Τρεμπέλας, κάπου ήμουν, το ενθυμούμε αυτό. Και τώρα, αφού βάλαμε μπροστά την Παναγία, πλάι τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, είναι πρόσωπο που ευαρέστησε τον Θεό, ευηρέστησε τον Θεό, τους Αποστόλους, εμείς φίλοι μου είστε, είπε ο Χριστός στους Αποστόλους, είστε φίλοι μου, ευηρέστησαν και αυτοί. Οι Άγιοι, οι οποίοι και αυτοί αποκαλούνται φίλοι του Θεού, τους παρατάξαμε, εμείς τώρα πάμε από πίσω. Εμείς, οι αμαρτωλοί, πάμε από πίσω. Και δειλά-δειλά, μνίαν ποιούμεθα των και κοιμημένων προσφυλών μας προσώπων. Αυτή την ώρα μνημονεύομαι τους και κοιμημένους. Είναι η πλέον κατάλληλος ώρα. Αυτή, όπως είναι τοποθετημένη από πλευράς δομής εις την Θεία Λειτουργία, δεν είναι η ώρα της μνημονεύσεως κατά την Μεγάλη Είσοδο. Αυτό το πράγμα καθιερώθηκε Κύριος είδεν πως και τι. Δεν είναι σωστό να μνημονεύουμε στη Μεγάλη Είσοδο. Θα το έχετε δει, εγώ τουλάχιστον δεν μνημονεύω. Περνάω από την Βορεία Πύλη, εισέρχομαι πάντων ημών, διότι κάναμε μνημόνευση πάντων ημών. Μνηστεί η Κύριος ο Θεός, να μας τιμηθεί όλους ο Θεός, ζώντων τε και κοιμημένων. Τίποτε άλλο. Και μπαίνουμε μέσα. Η αληθής κατ' όνομα μνημόνευσης θα γίνει τώρα, αυτή τη στιγμή. Και προηγούνται οι και κοιμημένοι. Είναι μια δεύτερη μνημόνευση. Η πρώτη έγινε στην προσκομιδή. Ακόμη δεν σας την είπα. Τώρα είναι μια δεύτερη μνημόνευση. Θα μνημονεύσουμε τους εκοιμημένους. Αυτοί πώς θα γίνουν τώρα δεκτοί από το Θεό? Προβάλαμε την Παναγία, προβάλαμε τους Αγίους, τους βάλαμε μπροστά. Αυτούς θυμήσαμε, και κοντά σε αυτούς βάζουμε και τους δικούς μας. Παρακάτω θα βάλουμε και τους ζώντας. Θα βάλουμε τον Αρχιεπίσκοπο, τον Επισκοπό μας, θα βάλουμε τους κληρικούς μας, πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων, όλα. Μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος, που είναι εκτενέστερη λυθύνη του λειτουργία, έχει τόσες και τόσες περιπτώσεις. Τη νεότητα φρούρισον, το γύρας περικράτησον και τα λοιπά, χειρών πρόστιθη, να θυμηθείς τις χείρες της βοηθήσεις, τα ορφανά, ενεξορίες και μετάλλες και τα σοπές της γης, τους εν παρθενία και όλους αυτούς, πότε τους θυμόμαστε και πότε τους μνημονεύουμε? Αφού μνημονεύσαμε το όνομα της Παναγίας και των Αγίων του Θεού, αμέσως μετά έρχεται η μνημόνευση αυτών. Με ποια όμως θέση και διαφορά? Ότι εκείνους μεν τους προβάλλουμε ως πρέσβης, πρέσβευτάς, τα άλλα δε ονόματα, εμάς αυτούς και τους εκοιμημένους αδελφούς μας, τους προβάλλουμε για να συγχωρεθούν και να γίνουν δεκτοί από το Θεό. Γι' αυτό και λέμε εις τιμήν και δόξαν της Περαγίας ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, εις τιμήν και δόξαν των Αγίων Αρχαγγέλων, εις τιμήν και δόξαν των Αγίων Πατέρων κλπ. Αυτό θα πει εις τιμήν και δόξαν. Είναι δηλαδή εκείνοι που τιμήθηκαν, εκείνοι που τελειώθηκαν εις την Αγιότητα και στην Αρετή, και τους οποίους ως ευαρεστήσαντες προβάλλομεν ως πρεσβευτάς. αυτό που σας λέγω ολόκληρο το συναντούμε στο ποίημα εκείνο του Αγίου Σημεών του μεταφραστού, το οποίο βρίσκεται στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, στο τελευταίο τμήμα, στο ευχαριστήριο. Ελπίζω να διαβάζετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, αγαπητοί μου, όταν κοινωνούμε να διαβάζουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως και πρώτη και μετά. Λέει λοιπόν: πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους σου φέρω, Κύριε, λέγει, για να με θυμηθείς και να με βοηθήσεις, ως πρέσβης όλους εκείνους οι οποίοι έχουν αγιάσει, ποιους? Τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τις ταξιαρχίες των αγγέλων, των προδρομών σου. Είδατε πως πάει με τη σειρά, όπως ακριβώς μνημονεύουμε και στην προσκομιδή. Τους σοφούς αποστόλους προστής δε, μπροστά δε από όλους αυτούς συν άχραντον αγνή μητέρα. Πάνω απ' όλα όμως προστής δε, ή πάνω απ' όλα, ή εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου. Θα πει εξαιρέτως, όλος εξαιρετικά. Αυτό θα πει εξαιρέτως, όπως λέμε εξαιρετέα ημέρα, δηλαδή εξαιρετική. Όλος εξαιρέτως, όλος ιδιαιτέρως, με άλλα λόγια, συν άχραντον αγνήν μητέρ, όντας λιτάς, των οποίων τας λιτάς, λιτή από το λιτανεύω, προσεύχομαι και παρακαλώ το Θεό, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, των οποίων τας λιτάς, τας προσευχάς, δέξε εύσπλαχνε Χριστέ μου, και φωτός πέδα τόσον έργα σε λάτριν, και εμένα που σε λατρεύω, που είμαι ένας δούλος σου, λάτρης σου, λάτρης του λάτρεως, που είμαι ένας λάτρης σου, που σε λατρεύω, κατάστησέ με παιδί φωτεινό, παιδί σου, παιδί φωτός. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, πως ακριβώς και η Εκκλησία μας θέτει το θέμα της πρεσβείας, της Θεοτόκου και των Αγίων. Αυτά όλα ως προς την ηκεσία και την ευχαριστία των τιμίων δώρων και που προβάλλουμε τους Αγίους δια να πρεσβεύουν υπέρ ημών. Αλλά να τελειώσουμε την προσκομιδή. Όσον ο άρτος μένει εις το Άγιο Δισκάριο, είπαμε ότι εικονίζει το βρέφος Ιησούν και που προσεφέρθη ως πρωτότοκον, πρωτότοκος Υιός, ως δώρον εις τον Θεόν. Γι' αυτό ακριβώς και το Άγιο Δισκάριο επέχει θέση φάτνης. Μπορούμε να πούμε, προσέξτε τώρα εδώ, ότι το Άγιο Δισκάριο είναι σαν μια φάτνη που δέχεται τον Υιόν του Θεού τον ενανθρωπίσαντα 40 ημερών, που προσφέρεται ως δώρο. Γι' αυτό ακριβώς και στην προσκομιδή από το πίσω μέρος ζωγραφίζουμε τη γέννηση. Έχετε προσέξει? Εδώ ακριβώς στον Άγιο Εχίλιο η προσκομιδή έχει τη γέννηση. Εν τούτης, επειδή είναι και δώρον και προτύπωσης θυσίας, ενθυμίστε που το είπαμε, επειδή είναι και προτύπωση θυσίας, θα δείτε σε άλλες προσκομιδές να υπάρχει η εσχάτη ταπείνωσης, η κένωση του λόγου, η εσχάτη ταπείνωση, η άκρα ταπείνωση των Χριστών, με σταυρωμένα τα χέρια, πίσω ο σταυρός και μπροστά ο τάφος. Λέγεται η άκρα ταπείνωσης ή κένωσης, το και με έψινον. Και ή το ένα πάρετε ή το άλλο, εκφράζουν ακριβώς δύο όψεις ενός και του αυτού πράγματος, ότι ο Χριστός προσεφέρθη ως δώρον αλλά και ως θυσία. Εάν μεν πάρω το ως δώρον, βάζω τη γέννηση ως εικόνα. Εάν πάρω το ως θυσία, βάζω την άκρα ταπείνωση. Και τώρα, επειδή κυρίως έχω δώρον, κυρίως, ακόμη δεν έγινε η θυσία, μόνο η προτύπωση της θυσίας, ίσως προτιμότερο θα ήταν να υπάρχει η εικόνα της γεννήσεως. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο προχωρώ σε ό,τι είχε σχέση με τη γέννηση του Χριστού και την προσφορά του ως δώρο. Παίρνουμε αυτό εδώ. Αυτό εδώ το ανοίγουμε, όπως το βλέπετε. Είναι ένα τέσσερα πόδια, όπως το βλέπετε αυτό, και το οποίο λέγεται αστήρ. Αστήρ, ο αστήρ του αστέρος. Και λέμε, λέει ο ιερεύς, αφού θα το θυμιάσει, κάθε τι που θα το τοποθετήσουμε το θυμιάζουμε, και το θυμιάζουμε σαν να το αφορίζουμε από την κοινή χρήση. Αφορίζω, θα πει ξεχωρίζω. Να το ξεχωρίζουμε από την κοινή χρήση και ανά πάσα στιγμή να το καθαγιάζουμε για κάποιον άγιον σκοπό. Το παιδάκι δίπλα ή ο διάκονος θυμιάζει το άγιον, τον αστέρα. Και λέμε, και έλθον ο αστήρ έστι επάνω ουήν το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού. Και ήλθε και στάθηκε το αστέρι επάνω από το βρέφος Ιησούν, όπου ήτο μετά της μητρός του της Μαρίας, και το τοποθετούμε επάνω εις το Άγιο Δισκάριο. Από κάτω τώρα εδώ είναι ο αμνός, και το βάλαμε αυτό από πάνω. Τι θυμηθήκαμε εδώ? Θυμηθήκαμε το αστέρι που έλαμπε πάνω από τη Φάτνη όταν το είδαν οι μάγοι και ήρθαν και αναζήτησαν το βρέφος Ιησού. Προσέξτε κάτι, μια πολύ λεπτομέρεια, ίσως δεν θα ενδιαφέρει εσάς, αλλά να το πω. Το Άγιο Δισκάριο, έστω ότι είναι όπως βλέπετε προσανατολισμένο σε εσάς, δεν θα βάλουμε τούτο σταυροειδώς έτσι, διότι δεν είναι σταυρός, αλλά θα το βάλουμε έτσι, διότι είναι αστήρ. Το αντιλήφθητε? Αυτό βέβαια δεν αφορά εις εσάς, το είπα όμως. Αλλά όταν ακριβώς έχω το δώρον, πώς προσεφέρθηκε ο Χριστός δίπιον? Εκείνοι οι οποίοι ήσαν γύρω από τον Σιμεών, τον Θεοδόχων όπως λέγεται, που δέχθηκε στην αγκαλιά του τον Χριστό, τι βλέπαν? Έναν άνθρωπο, έναν ήπιο. Τι βλέπαν άλλο? Τίποτε άλλο. Για να μην θεωρηθεί ότι ο Χριστός είναι ψηλός άνθρωπος, το ψήμε γιώτα, δηλαδή σκέτος άνθρωπος, προχωρούμε σε κάτι περισσότερο. Παίρνουμε αυτό το κάλυμα. Αυτό το κάλυμα. Και αυτού, αφού πάλι το θυμιάσουμε, εις το θυμίαμε, το τοποθετούμε εδώ επάνω, όπως τελικά θα το δείτε κατόπιν να εξέρχεται από τη βορεία πύλη, με αυτόν τον τρόπο. Και τι λέμε όταν ακριβώς σκεπάσουμε το Άγιο Δισκάριο με το κάλυμα αυτό? Λέμε, ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο. Προηγουμένως είπαμε, και ελθόν ο αστήρ έστι επάνω ουήν το πεδίο με τα Μαρίας της μητρός αυτού. Μιλήσαμε δια των Χριστών ως βρέφος. Τώρα λέμε, ο Κύριος ευασίλευσε, ότι αυτό το βρέφος είναι ο Κύριος, ο οποίος βασιλεύει και ενεδύσατο ευπρέπεια, μεγαλοσύνη. Ώστε βλέπετε ότι με τον ένα στίχο εκφράζουμε, προσέξτε, την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Με τον άλλον στίχο εκφράζουμε τη Θεία φύση του Χριστού. Και έτσι με τους δύο αυτούς στίχους, τους οποίους χρησιμοποιούμε επιφέροντες τα σκηνήσεις αυτάς, με τη μία τον αστέρα και με την άλλη το κάλυμα, αυτό που λέμε Θεάνθρωπος Ιησούς, Θεός και άνθρωπος. Όπως γενικό να το ξέρετε, να μην το ξεχάσετε ποτέ στη ζωή σας, όταν διαβάζετε το Ευαγγέλιο και γενικά την Αγία Γραφή, Καιρή και Παλαιά Διαθήκη, και αναφέρεται εις τον Μεσσία, εις τον Γεχρισμένον, λέω στην Παλαιά Διαθήκη, ή εις τον Ιησού Χριστόν, την Καινή Διαθήκη, το ίδιο είναι, άλλοτε μεν θα συναντάτε το Λόγο του Θεού να ομιλεί δια την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, όπως επί παραδείγματι λέει ο Χριστός, ο πατήρ μίζων ποιεστή, ο πατέρας μου είναι μεγαλύτερος από μένα. Ή ποιος σου το είπε αυτό, λέει στον Πιλάτο, οι Εβραίοι ή από μόνος σου το λες? Εκεί ομιλεί ο άνθρωπος. Ή κλαίει δια των Λάζαρων, ή πεινά, ή διψά. Είναι η ανθρωπίνη φύση. Θα βρείτε όμως και τη θεία. Εγώ και ο πατήρ ένας μπεν. Εγώ και ο πατέρας είναι θα ένα. Πώς προηγουμένως είπε ότι ο πατήρ μου είναι μίζων μου, μεγαλύτερός μου? Τώρα λέει εγώ και ο πατέρας μου είμαστε ένα. Ή προτού τον κόσμο είναι εγώ υπάρχω. Πριν Αβραάμ γενέστε εγώ είμαι, εγώ είμαι, εγώ υπάρχω. Πριν γίνει ο Αβραάμ, πριν γίνει ο κόσμος. Βλέπετε η θεία φύση. Έτσι όταν κρατάμε την Αγία Γραφή και ξέρουμε ότι αναφέρεται εις την ανθρωπίνη και τη θεία φύση, μα σας το λέγω αλήθεια, ποτέ δεν θα σκανδαλιστούμε. Μα ποτέ. Είναι το μεγάλο σκάνδαλο των χιλιαστών. Οι χιλιαστές εκεί ακριβώς κοντάβουν και σκανδαλίζονται. Είτε το καταλαβαίνουν είτε δεν το καταλαβαίνουν. Πάντως αντιλήφθητε ότι με τις δύο αυτές κινήσεις αναφέρεται η Εκκλησία μας εις την θείαν και ανθρωπίνην φύση. Κατόπιν θα πάρουμε το άλλο κάλυμα. Ενθυμίστε, είχαμε πει την περασμένη φορά ότι στο Άγιο Ποτήριο βάλαμε ήδη το κρασί, το νάμα. Και τώρα θα πάρουμε το άλλο κάλυμα, θα το θυμιάσουμε και αυτό, και θα πει ο ιερεύς: εκάλυψεν ουρανούς η αρετή σου Χριστέ, και της ενέσεώς σου πλήρης η γη. Η αρετή σου, η αγιότητά σου εκάλυψε αυτούς τους ουρανούς. Τους ξεπέρασε ως ανθρώπου. Και η σύνεσή σου όλη τη γη, η σοφία σου όλη τη γη. Και το βάζουμε και αυτό εκεί. Και σκεπάσαμε. Σκεπάσαμε εδώ, σκεπάσαμε και εκεί. Κατόπιν θα πάρουμε ένα άλλο κάλυμα. Είπα τη λέξη κάλυμα. Εκείνο το κόκκινο ύφασμα που το παίρνουμε για να κοινωνήσουμε, το λέμε μάκτρον. Μάκτρον δεν είναι κάλυμα, είναι μάκτρον. Μάκτρον θα πει κάτι που σφουγγίζει, σφουγγίζει, σκουπίζει. Λέμε ρινόμακτρον, θα πει μάκτρον της μύτης, δει το μαντήλι. Λέμε χειρόμακτρον, είναι αυτό που μάσει, που σκουπίζει τα χέρια, είναι η πετσέτα. Τώρα αυτό λέγεται μάκτρον διότι θα σκουπίσεις τα χείλη σου αν θα κοινωνήσεις. Δεν καλύπτει τίποτε αυτό. Άλλο αν για μια στιγμή καλύψουμε το Άγιο Ποτήριο με αυτό. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι κάλυμα, αλλά είναι μάκτρον. Σκοπός είναι να σκουπίσουν οι πιστοί τα χείλη τους όταν κοινωνήσουν. Συνεπώς, κάλυμα αυτό, υπογραμμίζω τη λέξη κάλυμα. Θα δείτε τι σημασία έχει. Κάλυμα αυτό, κάλυμα και αυτό. Το οποίο βλέπετε ότι το έχουμε. Το φοράει ο ιερεύς, το τοποθετεί στην πλάτη του, όχι γιατί άλλο, αλλά διότι δεν έχει τρίτο χέρι να το κρατήσει. Το βάζει εκεί, στην πλάτη του. Και με τα δύο του χέρια κρατάει τα Άγια. Αυτό είναι ένα μεγάλο κάλυμα, το οποίο καλύπτει και τα δύο μαζί. Στη γλώσσα τη λειτουργική λέγεται αΐρ, αέρας, αΐρ. Το γιατί λέγεται αΐρ δεν θα πούμε τώρα τίποτε. Όταν φτάσουμε εκεί και εύχομαι να το θυμηθώ, δεν ξέρω αν το γράφω Καβάσιλας, για τον αέρα, το γιατί ονομάστηκε η ΑΕΡ. Υπάρχει ένας λόγος τεχνικός. Και το βάζουμε, αφού το θυμιάσουμε φυσικά και αυτό, το βάζουμε εδώ. Και σκεπάζουμε τώρα πλέον τα Άγια. Έτσι. Ακριβώς έτσι. Αλλά προσέξτε τώρα εδώ να δείτε. Θέλω να μείνω λίγο, και με αυτό θα τελειώσω, θέλω να μείνω λίγο στην έννοια του καλύματος. Θα παρακαλέσω όλος ιδιαιτέρως να το προσέξετε το σημείο αυτό. Θυμιάζει μετά ο ιερεύς, θυμιάζει και τελειώνει την προσκομιδή. Λέει βεβαίως και την ευχή της προσκομιδής, η οποία αναφέρεται εις εκείνους οι οποίοι έδωσαν τα τίμια δώρα, το πρόσφορο, και διούς προσήγαγον και για εκείνους οι οποίοι προσήγαγαν, λέει τα ονόματα. Πάλι θα σας ξαναπώ άλλη μια φορά, όταν δίνετε το πρόσφορό σας, να δίνετε και ένα χαρτάκι με τα ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων. Μάλιστα, είναι καθιερωμένο, αλλά μερικοί δεν το ξέρουν ωστόσο. Όταν βάζουμε σταυρό πάνω από τα ονόματα, σημαίνει ότι αυτοί είναι οι κεκοιμημένοι, τα πεθαμένα, να το πω έτσι. Έτσι, εκεί που δεν βάζουμε σταυρό, σημαίνει είναι οι ζώντες. Για πιο σίγουρα, αν θέλετε, γράφετε από πάνω. Υπέρ ζώντων, υπέρ και κοιμημένων. Μην λέτε πεθαμένα. Το είπα τώρα στην απλή γλώσσα για να το καταλάβετε. Είναι άσχημη η λέξη πεθαμένα. Ναι. Και ακόμη γιατί σημαίνει θάνατον, που ο θάνατος σημαίνει τέρμα και τελείωσε. Όταν λέμε και κοιμημένος, αυτός που κοιμήθηκε είναι παρακείμενος. Κοιμόμαι, του λήματος κοιμόμαι. Παρακείμενος, μετοχή παρακειμένου και κοιμημένα. Και κοιμημένοι. Είναι ότι αυτοί, αφού κοιμώνται, θα ξυπνήσουν. Άρα όταν πούμε και κοιμημένοι, πάντοτε εννοούμε την ανάσταση των νεκρών. Πάντοτε. Λέμε και κημητήριον, δεν λέμε νεκροταφείο. Να μην το λέμε νεκροταφείο, να το λέμε κημητήριον. Οι αρχαίοι χριστιανοί το έλεγαν κημητήριο, όχι νεκροταφείο. Ακόμη, μια που το έφερε το θέμα, μη λέτε μεταλαβιά. Σας παρακαλώ πολύ, κι άλλη φορά σας το έχω πει. Λέτε θεία κοινωνία. Αυτό το μεταλαβιά σου θυμίζει λαδιά, σου θυμίζει, ξέρω εγώ, θυμίζει πράγματα. Θεία κοινωνία. Θεία κοινωνία, θεία κοινωνία. Έτσι να το λέω. Λοιπόν, λέμε την ευχή, κάνουμε απόλυση, θυμιάζουμε και τελειώνουμε. Αλλά για να μείνω όμως σε αυτό το κάλυμα, τι σημαίνει αυτή η συγκάλυψη? Καλύψαμε τα δώρα. Έχουμε βέβαια ένα διπλού σκοπό. Ένα σκοπός πρώτος είναι τεχνικός. Το ότι καλύπτουμε για να μην πέσει κάτι μέσα. Μπορεί να γυρίζουν μύγες, σφίκες. Το κρασί είναι γλυκό, πολλάκι μπορεί να πάει μια σφίκα μέσα. Ξέρετε ότι πολλάκι μέσα στην Αγία Τράπεζα κυκλοφορούν σφίκες. Ας φαίνεται το γλυκό κρασί. Και είναι κάτι πολύ άσχημο. Δεν πρέπει να πέσει τίποτε μέσα. Είναι λοιπόν τεχνικός λόγος του ότι πρέπει να προφυλάξουμε αυτά τα οποία εναποθέσαμε στο Άγιο Δισκάρι και το Άγιο Ποτήριο με τα καλύματα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Αυτή η κάλυψη, εφόσον ο Χριστός ή των 40 ημερών είπαμε είναι δώρον, σημαίνει την σιγήν και την αφάνεια μέσα εις την οποία επέρασε ως εσαρκωμένος Θεός τα παιδικά και νεανικά του χρόνια. Αυτό φανερώνει αυτή η συγκάλυψη. Έως πότε? Όταν θα φτάσουμε στην Αγία Τράπεζα, τότε θα γίνει αποκάλυψη. Θα τα βγάλουμε αυτά. Έως ότου ήλθε η μαρτυρία από τον ουρανόν, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησε. Όταν ήλθε αυτή η μαρτυρία, ποιος είναι ο Χριστός, τότε έχουμε την αποκάλυψη. Μέχρι τότε συγκαλύπτεται ο ενανθρωπής σας Θεός και περνά μέσα εις την σιγήν, μέσα εις την σιωπήν, μέσα εις την αφάνεια. Εν τούτης, μάλιστα θα λέγαμε, εκείνοι που τον αναγνωρίζουν, λέγει ο Καβάσιλας, αμέσως θα πούν: ο Κύριος ευασίλευσεν, αυτό που σας είπα προηγουμένως, εφρέπιαν εν εδίστατο. Έστω κι αν καλύπτεσαι, έστω κι αν είσαι τον ήπιον που προσφέρεσαι εις τα χέρια του Σιμεών του Θεοδόφου, ή θα λέγαμε εις τα χέρια των ματιών μας που σε βλέπουμε κείμενον ως άρτον επί του Αγίου Δισκαρίου, δεν είσαι τίποτε άλλο παρά αυτός ο αιώνιος Θεός. Εκείνο που είπε ο Σιμεών: νίνα πολύ εις τον Δήμο σου Δέσποτα, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, τα μάτια μου είδαν τον σωτήρα που έστειλε στον κόσμο, ο οποίος είναι εις αποκάλυψη, εις δόξαν των εθνών και αποκάλυψη λαού σου Ισραήλ και τα λοιπά. Ώστε βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι εδώ συγκαλύπτεται ο λόγος, έως ότου γίνει φανερός ως άνθρωπος επί της γης κατά το δημόσιο του έργο. Είναι και κάτι βαθύτερο. Πώς θα εισήρχεται ο Θεός μέσα στη δημιουργία? θα εισήρχετο ως Θεός με όλη την απαστράπτουσα δόξα του. Μα όχι η γη, το σύμπαν ολόκληρο δεν θα το δυνατόν να δεχθεί τον Θεόν τον ίδιον όπως είναι η Θεία του ουσία με τη Θεία του δόξα. Αδύνατο, λέγει ο Άγιος Ισαάκ, ότι θα εφλέγεται ολόκληρη η δημιουργία. Τότε πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί, και καλύπτεται, όπως λέγει ένας στίχος ψαλμικός, ότι με γνώφων, λέγει, με σκοτεινό σύννεφο έθεσε την αποκριφή αυτού. Δηλαδή με άλλα λόγια, κρύβεται ο Θεός, κρύβεται πίσω από μία σάρκα, πίσω από τον άνθρωπο που εμφανίζεται ως άνθρωπος. Αλλά ενώ έχουμε μία αποκάλυψη, διότι αυτός ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, και συνεπώς έχουμε την αποκάλυψη του Θεού μέσα στην ιστορία μας, πώς τώρα ταυτοχρόνως έχουμε και συγκάλυψη? Έχουμε αποκάλυψη γιατί έπρεπε ο ίδιος ο Θεός να έλθει. Λα, ιδού, λέγει ο προφήτης, ήξει ο Θεός. Ήξει, θα έλθει ο Θεός. Θα έρθει ο Θεός. Και λέγει, ποιος θα μπορέσει να αντέξει την ημέρα εκείνη τη δική του? Αλλά ταυτοχρόνως καλύπτει με τη σάρκα. Έχουμε ο Θεός εδώ, αποκαλύπτεται ο Θεός, και επειδή δεν αντέχει η κτήση να τον δεχθεί, επανασυγκαλύπτεται με την ανθρωπίνη σάρκα. Αυτήν την αποκάλυψη και συγκάλυψη του Θεού την εκφράζουμε και με αυτά εδώ τα καλήματα. Θα προχωρήσω περισσότερο. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον άρτον. Τι είναι ο άρτος? Ο άρτος είναι σκέτο ψωμί. Μετά τι γίνεται? Σώμα Χριστού. Προσέξτε, σώμα Χριστού. Το βλέπεις ότι είναι σώμα Χριστού? Όχι, δεν το βλέπεις. Τα μάτια σου τι σε πληροφορούν? Ότι είναι άρτος. Η γεύση σου τι σε πληροφορεί? Ότι είναι άρτος. Τι συμβαίνει εδώ? Είναι αυτός ο Χριστός? Γιατί ο Χριστός το είπε αυτό. Είναι αυτός ο Χριστός? Και ο Χριστός το είπε. Αλλά είναι Θεός, γιατί ανεστήθηκε? Γιατί ανελήφθη? Ανεστήθη και ανελήφθη. Άρα λοιπόν αυτά που είπε είναι αληθινά. Άρα λοιπόν αυτό το ψωμί είναι πραγματικό σώμα του. Γιατί όμως δεν το καταλαβαίνεις? Δεν το καταλαβαίνεις στη γεύση σου ή στα συστήσεις σου? Διότι συγκαλύπτεται. Συγκαλύπτεται. Όπως τότε συνεκαλύπτετο πίσω από την ανθρωπίνη σάρκα. Στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι η σάρκα του ήταν το καταπέτασμα της θεότητος, όπως το καταπέτασμα του ναού που εκάλυπτε τα Άγια των Αγίων. Και οι άνθρωποι, πιάνοντας τον Χριστό, δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ότι είναι αυτός ο Θεός, και μπορούσαν ακόμη να τον καρφώσουν. Έτσι και εδώ παίρνεις τον άρτον και δεν μπορείς με τις αισθήσεις σου να αντιληφθείς ότι είναι αυτός ο συγκεκαλυμμένος Λόγος του Θεού που ενυνθρώπισε. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Οι αισθήσεις σου δεν το πληροφορούν αυτό. Έχουμε λοιπόν εδώ τι? Αποκάλυψη, γιατί μας το είπε ο Χριστός, γιατί τον είδαμε τον Χριστόν, γιατί είδαμε την Ανάστασή Του και την Ανάληψή Του και τη μεταμόρφωσή Του, και ταυτοχρόνως είναι υπό το είδος του άρτου η συγκάλυψη αυτού του ιδίου του ενανθρωπίσαντος Θεού. Βλέπετε ότι πραγματικά η Εκκλησία μας ζει ένα ξεσκέπασμα και ένα σκέπασμα ενός τρισμεγίστου μυστηρίου, του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως. Γι' αυτό θα το δούμε και λίγο πιο κάτω την ερχομένη Δευτέρα, πρώτο Θεός, σας το είπα και χθες το βράδυ αυτό, η Θεία Λειτουργία δεν είναι παρά η μυσταγωγία του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Μυσταγωγούμε την ενανθρώπιση, το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Το γεγονός που δεν το καταλαβαίνει το ανθρώπινο μυαλό, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, τελειώνω εδώ, γιατί συνεπλήρωσα μία ώρα. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, όταν θα παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία, πρέπει να μας συγκλονίζουν. Δεν θα κοιμόμαστε και δεν θα χασμουριόμαστε και δεν θα συζητούμε, αλλά θα προσέχουμε στα τελούμενα και ακροόμενα, γιατί πια θα ξέρουμε τι είναι το κάθε πράγμα. Και θα επαναλάβω άλλη μία φορά, δεν θα έχουμε μπροστά μας τον τύπον του Αριστέως, του ήρωος, ούτε την εικόνα του, αλλά θα έχουμε αυτόν τούτον ανακείμενον τον Αριστέα, αυτόν τούτον τον ίδιο τον Χριστό. Πώς πρέπει να αισθανόμαστε?